Серафим. Един чудноват човек, нито селянин, нито гражданин, дрипав, укъсан, идеше каменевото кафене. И сам си Еню, седнал отпред кафенето на сянка, не можеше да го познае кой е. Посред лято, в тая страшна жега, той човек беше навлякал дълго зимно палто, като попско расо, на главата му беше нахлупено смачкано бомбе, а краката му бяха обути с цървули. Но най-често очите на Ене се връщаха върху палтото на непознатия. Едно време то ще е било синьо, ще е било от един плат, но сега нищо не личеше, оръфано, разнищено, навред продупчено, навред кърпено. И между безбройните разноцветни кръпки най-много се хвърляха на очи, две-три много големи, взети сякаш от чувал или от най-проста аба, и лепнати както доде, седършев и избелели конци. Човекът доде на две-три крачки и се спря. Той разбра, че Еню не може да го познае и малко обиден, с подигнати вежди, леко усмихнат, остави се да го гледа Еню и зачака. Той беше мършев, дребен човек, изгубен в окърпеното палто, като в пашкул. Лицето му беше сухо, черно, с рядка черна брада, очите му като у пияниците или у хора, които не са си доспали, бяха влажни и замъглени. Еню продължаваше да го гледа втрещено. Непознатия се усмихна повече. «О, бре, Серафиме, ти ли си?» извика най-после Еню. «Ух, да те уби, здраве да те уби! Не мога да те позная, бре!» «Аз съм ба Еню, аз, натурален като жив, да тъй да се каже. Аз пък рекох, че е таласъм. Помислих, че плашилото от даскал Тодоровата бахча иде насам. Да те вземе, мътната да те вземе. Мисля си, какъв ще е то си спаднал германец?» Серафим се засмя тихо, беззвучно, като поклащаше глава, а влажните му очи светнаха повече. Без да бърза, той подпря на пейката тоягата си, с нея и чувалчето, което носеше на рамото си. Всяка година, а понякога през година и през две, той се явяваше по тия места по Гергьов ден или по Димитров ден, когато слугите менят господарите си. Той беше от града, но търсеше работа по селата. Можеше да работи само лека, маловажна работа. На някоя мелница се приставеше да храни свинете, да чисти обора на някой хан или пък пасеше един-два добитъка. «Де беше той лято?» попита го Еню. «Рано си напуснал. Штъркелите още не са си отишли. Де беше?»
«В Белица бях той лято. На една керамидарница. Има един панайот там. Кермекчия. При него бях. Керамидите му пазех.»
Той говореше ниско, като че се боеше да не го чуе някой, с разширени и учудени очи, а после изведнъж се засмиваше и между посинелите му устни светваха зъбите му.
«Сухо беше той лято», продължи той. «Добра стока изкараха хората, ама и берекетя на тъй по селата беше добър. А нашите българи, баеню, кога имат пари, къщи правят. Като минах Арман, че като надодоха уния турлаци с талигите, иззеха, що керемиди имаше.
Хм, взеха ги.
До една, три големи колелета бяха, свършиха се, и чурбаджията, панайот.
Нямам кай нужда от пазач, бай Серафиме. Слободен си.
Даде ми хака и отряза ми квитанцията, тъй да се каже.»
Като каза това, Серафим се усмихна и тъй като беше съблякал палтото си,
стоеше сега мъничък, слабичък. Щом остави палтото на пейката, той тож час се попипа над кръста, по пазвата. Еньо разбра, че там нейде ще е скътал парите си.
Че вземи да си купиш едно палто!
Посъди го строго Еньо. Все трябва да си изкарал някоя пара, да си купиш едно палто.
Ща, ба Еньо, едно палто ще си купя. Ще си купя, защото той веке за нищо го не бива.
Той погледна палтото и се усмихна.
То е, тъй да се каже, добро за музея.
Седни да си починеш, каза Еньо. След той стана и влезе в кафенето. Колкото можеше да се види през вратата, вътре в кафенето беше дълбоко и хладно. То беше проста сграда като плевник. Нямаше таван. Двете стрехи се срещаха на високо и между върлините, наслагани на често, се виждаше сеното под керемидите. Едно лястовиче гнездо беше залепено до средната дебела креда. Серафим, гологлав, с пластена посивяла коса, седеше на пейката, режеше помалко с една костурка от хляба си и сладко-сладко дъвчеше сухите залъци. Лястовичката, която имаше гнездо в кафенето, трепна с крилете си тук пред лицето му, влезе вътре, повъртя се, след той пак тъй бързо се стрелна навън. Две-три връбчета подскачаха към Серафима и той се пазеше да не мръдне, за да могат да си вземат някоя трохичка. Една жена запърполя с полите си и влезе в кафенето. Но Серафим не я погледна. След малко жената се приказва високо и той даде ухо.
Скъпо, всичко скъпо, кръстник Еньо. Какво да купим с две-три яйца, дето ги взимаме сутрин от кокошките? Едвам сварваме да си вземем покривач сол и кълъп сапун, та да се оперем. Той кибрид, газ, забравили сме го, че барем да сме добре, да сме здрави, кръстник Еньо, а то...
Какво прави Иван? Как е сега?
Как ще е, Иван? Лежи! Отде дойде тъс болест, кръстник Еньо? Отде дойде? Сега по света Богородица ще стане 7 месеца, как не е похванал работа. Души го нещо в гърдите, подпира го, ей, тука е. Отслабна да го духнеш, ще падне. Не е добре, кръстник Еньо. Жълт, черен, като пръст. Думат ми, заведи го в болницата. Тури го на колата и го заведи в болницата.
За болницата трябват пари, каза Еньо.
Трябват, ами как да не трябват?
Жената въздъхна. След той продължи.
Че, нали не умря из онзи ден кръстник Еньо и биволицата? Изкараха сутринта здрава и читава, нищо и нямаше я вечерта, като си доде, гътна се пред сам вратника и... умря. Душата ми се обърна, плакали сме, като че умря челяк.
Болест има по добитъка, каза Еньо. И на мене ми умря една телица.
Ни от месото взехме, ни кожата. Доде фелшера и каза, не бива кай да едете от нея, ще я заровите с кожата с все. Ох, то нашето тегло. Не знам.
Жената замълча, но като се услуша по-добре, Серафим разбра, че се шепне. Изведнъж Еньо извика, нямам пари аз! Отде ще ти взема пари да ти дам? Нямам!
Не думайте, кръстник Еньо, не ме връщай! Ти ще ми помогнеш, ти ще ми дадеш, че при кого други го да ида, кръстник Еньо, при кого да си ударя главата злочеста аз? Кръстник Еньо, моля ти се като на Господа!
Остави ме, ти казвам, нямам пари! Изкрещя Еньо. Жената млъкна и заплака. Серафиме слушаше как хълца и как вие като пребита. Ядосанено се показа на вратата и погледна надалече, без да спира очи някъде. Серафим тихичко прибра хляба си и се изправи. Жената излезе от кафенето и си отиде. Тя тъй беше се забрадила, че лицето й не се виждаше, но по вървежа Серафим разбра, че е млада. «Пари ли иска?» пошепна той на Еня.
«Пари иска! Отде да й ги взема? Аз банка ли съм?» «Искала да води мъжа си на болницата. Добре, ама като нямам какво да й дам!»
Сърдеше се още Еню. «Значи сиромашия душия, тъй да се каже.» Серафим малко работеше, бавно пипаше, но не обичаше да стои празен. Пред къщата на Еня, която беше наблизо, бяха стоварени кой знае кога камъни, и както бяха насваляни, тъй се стояха разхвърлени. Серафим ги прибра на едно място и ги нареди, след той ходи за вода, след той поля пред кафенето и премете. Вечерта Серафим остана на гости на Еня, но отказа да спи в кафенето. Той застана точно по средата на Мегдане пред кафенето и там взе да си приготвя легло.
«Чела барем тука под стряхата, бе, българино!»
рече му Еню.
«Дай си гърба на стената, легни на пейката, ако искаш!»
«Не, тук ми е по-добре мене!»
«Ще ти духа!»
«Нека ми духа! Да ми духа сега, че като умра няма да ми духа! Няма да ми вей!» Той гледаше Еня и се усмихваше с насълзените си очи.
«Страх го е да не го оберат!»
помисли си Еню, като забеляза, че Серафим се попипва по пазвата си. Той го остави да прави каквото си ще, затвори кафенето и си отиде вкъщи. На другия ден той се забави и късно доде да отвори. Той завари Серафима, седнал на пейката, и както вчера, режеше си хляб с костурката и закусваше.
Еню се изправи пред него, изгледа го продължително и след той каза: «Ти какво си направил?»
«Какво съм направил? Никому нищо не съм направил», кротко отвърна Серафим.
«Дал си пари на Павлина. Унас, дето с нощи беше тука, дето искаше пари от мен. Аз сега бях от тях, тя ми каза: „Как тъй даваш пари на човек, когато не познаваш? Че може да те излъже, може да не ти ги върне!“
«Ба, ще ми ги върне тя. Нека заведе мъжа си на болницата. Може да му помогнат докторите. А пък моите пари ще ги върне. На нас помежду ни условието знаеш ли как е? Когато Господ на нея и тя на мене. Аз не бързам.» Еню прехапа устните си и замълча.
«А палто? С какво ще си купиш палто?»
каза той.
«Че нали имам палто, я го я?»
Серафим взе палтото от пейката и го разгъна.
«Хубаво си е то моето палто. Нищо не му е.»
Той се усмихваше и леко поклащаше глава, като че броеше кръпките или като че си спомнеше нещо. 10 и повече години има, откакто се кани да си купи палто. Докато беше млад, каквото изкарваше, изпиваше го. Сега вече не пиеше, защото твърде не беше здрав, но често даваше някому парите си, както беше ги дал тая сутрин на Павлина. От тогас на палтото му взеха да се явяват тия големи кръпки от сива аба.
«Хубаво си е то, моето палто», продължи той.
с някаква особена радост в гласа си. Аз, като го позакърпя, пак ще прекарам с него и тази зима. Пък ако ми е писано, с него може да се представя и пред Бога. То там, на онзи свят, той палто може да ми помогне. Може пък там да ми дадат ново палто, златно, тъй да се каже скъпоценно. Серафим говореше на Еня, но не го погледна. Той пусна палтото на колената си, посъгледа се пред себе си и се усмихна.